Nunti Latini Washingtoniensis quos apud accidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem collegerunt ac recitant mia et Caelia et Dessa et Sydnia.
An Caledonia ab Anglia descitura sit. Utraque curia senatus Britannorum diae lunae censuit. Secundam voluntatem populi. Popularibus suffragiis iam nuntiatem? Britanniae a Confederatione Europaea desciscendum. Nicola igitur Sturgeon, ministra primaria Caledoniorum, dixit apportere de nuo Caledonios anno bis millesimo duodevigesimo undevigesimoe rogare, anuellent ab Anglis desciscere ut intra Confederationem Europaeam manerent. Si liceat Caledoniis tale consilium sequi, incertum est an Catulaunis Vasconibusque liceat eandam libertatem poscere ab Hispaniis.
Conventus Mercellianum dilatum, iter quod Anglia Merkel cancellaria Germanorum in rem publicam factura erat indim veneris defertor propter nivis quibus civitates orientales obrutae sunt. Merkel, quae sivet multos profugos aliosque alieniginas in Europam atque in Germaniam immigrare collocutura est cum donodo triumpho praesere rei publicae quiam bis edixit ut profugi arciantur, nec non fatetur se velle monia munire quibus fines meridiani defendantur.
Suffragia ab Batavis ferenda. Hodie Batavi suffragia sua dant factionibus senatoriis, quorum potentiores ferentur esse factio libertati promovendae, sive peveve, cuius princeps est Gerhardus Wilders, et factio libertati popularique imperio promovendis, sive VVD, quam moderator Marcus Rute, nunc minister primarius Batavorum. Paulo ante suffragia ferenda, recep Erdoan praeses Turcarum, ministro suos misit qui contiones coram Turcis Bataviis haberent, quas contiones et Rute interdixit et Wilders, ut qui saepe se Mahometanis infestum praeberet vituperavet.
Feriae vernales, nuntiis rectatis gratias auditoribus agemus, proxima hebdomide, nullos nuntios edemus propter ferias academicas, nos enium omnes campis sive in urbe Las Vegas dictat ferias agemus, nec secundum morem maiorum quae campis acta erunt de voga buntor.
Vale te!